Tale ozajam letina je za te, lice rsnice same bogate. Či nimaš nas časa da vskoče na nit, posluša reš nas kaj je noga na svit. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen športin kako boste bitke. Kako je med vozi, kako je v naravi, povejam skauti v prvi postavi. Zato se rdoza ne treba je švit, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srka z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Lepo pozdravljeni, pa smo spet po tednu dni skupaj. V tokratni vdaji boste slišali povabilo v teze, ki ga v maju pripravlja društvo SKAM med prvomajskimi prazniki. Mladi sodelavci z našega regionalnega studija v Martjancih so pripravili reportažo iz sobotnega Škofija Fest v Murskosoboški Škofiji. Začenjamo pa kar s pogovorom, ki smo ga v vdaju umestili zato, ker smo v tednu molitve za duhovne poklice. Želimo vam prijetno poslušanje. Boste slišali, besede ne bodo prevladovale. Tudi pesmim smo odstopili pomemben del. Naj se pesem oglasi kar zdaj, za dober začetek, po izboru tehnika Mateja Kržišnika.
Do they live, making mention of your needs? But since we have this moment here at heaven's door, we should start knocking now. What are we waiting for? Let us pray.
V dijaški vdaji zdaj pozdravljam jezuita Primoža Jakopa. Lep pozdrav.
Lep pozdrav.
Smo v tednu molitve za duhovne poklice, zato bomo v tokratni vdaji spregovorili tudi, odkot navdih, odkot lepota tega poslanstva, prav posebnega poklica, ki rešuje življenje drugih, lahko rečemo. V našem studiju, torej pater Primož Jakop, bi nam zaupali, odkot vam navdih, kje vi vidite to lepoto in pa veličino poklica, za katerega ste se odločili in ki ste se mu povsem predali?
Dobro vprašanje.
Kot morda odgovarjate mladim, ki vas zagotovo to sprašujejo?
Ja, priznam, se najde vprašanje. Ne tako pogosto, ampak je pa redno. Je redno vprašanje dve tukaj, kako pa to ponovari takrat, ko se pridemo malo bliže. Moj odgovor je ta, ko sem bil enkrat nagovorjen, ko sem enkrat začutil svojo veličino, globino Božje ljubezni do mene, ko sem se nekoč prepoznal ljubljenega v Božjih očeh, se mi je zdelo to tako velika reč, da po eni strani v njej enostavno nisem, ne bi mogel biti tiho, ne bi, kot pravi prerok Jeremija, ogen v kosteh, ne morem, ne da bi zdaj govoril o tem. Po drugi strani pa ravno to tudi se mi je zdelo, da je to tako veliko poslanstvo, da je vredno zanj tudi zastaviti svoje življenje. Ne da bi zdaj s tem hotel reči, da pa nobeno drugo poslanstvo pa ne, ampak tako, jaz sem se prepoznal precej v redovništvu, v tem, da svoje življenje zastavim v celoti, zato da pač skušam nekako slediti Kristusu pa tudi v svojem življenju. Skušati izvrševati njegovo voljo ali pa mu slediti.
Viro, daj mi, Gospod, viro, daj mi, te prosim. Tvoje rane so snežno čista luč, močno sijejo, Bog prihaja k nam. Ti nam kažeš resnico jasno pot, nam razgrinjaš ljubezen. Jezus moj Gospod,
Jezus moj Gospod,
Jezus moj Gospod.
prosim. Do popolnosti vsi se razdal, se izročil očetu zvestemu. Ljubil si preko žebljev in krvi in odrešil zemljo. Jezus moj Gospod, Jezus moj Gospod, Jezus moj Gospod, Jezus moj Gospod.
Pater Primož Jakob, vemo, da mladi so uporniki in mladi sicer po eni strani predvsej sledijo družbi, tudi normam, ki jih posreduje in daje družba, ampak vseeno znajo biti pa tudi zelo samosvoji. Zakaj pa ne upajo slediti temu močnemu klicu, ki zagotovo še vedno številne nagovarja? Kje so te ovire? Je res morda trenutno to odklonilno mnenje množice do redovništva, do duhovništva tisto, ki z nekakšnim strahom navdaja tudi te mlade, ki se odločajo za poklicne poti?
Moje mnenje je, da po eni strani, res je, kot ste rekli, ne, mladi so uporniki, jaz mislim, da mladi morajo biti uporniki, ne, ker je...
Samo tako se da lahko do sprememb, ja.
Tako je, pač samo to je tisto, kar potem pomaga svetu, da gre naprej. Zdaj, kje je pa recimo vprašanje, ali pa kje je problem, da v poklicu en redovništva ali pa duhovništva ne prepoznajo tega, bi rekel, vseeno uporništva ali pa protikulturnega delovanja, ne protikulturnega v smislu protikulturi, ampak proti temu, kar nekako splošna družba skuša nam usaditi preko medijev, preko reklam, preko propagande.
Kar ustvarja neko javno mnenje, ki
kar ustvarja neko javno mnenje, tako, ja. In evangelij kot tak je pa dejansko, ne bom rekel protikulturen, ampak gre je više, je več kot vsaka kultura. Ne? Kje je tukaj problem, zakaj mladi tukaj ne prepoznajo v duhovništvu, v redovništvu tega? Ja, jaz bi rekel, po eni strani verjetno prva krivda ali pa največja krivda je enostavno že na samih duhovnikih, redovnikih. Mogoče ne živimo res dovolj radikalno tega poklica, v katerega smo se čutili poklicane, v katerem smo prepoznali svoje poslanstvo. To, no, se mi zdi, da se morda tudi sami doskrat duhovniki, redovniki ne upamo zaživeti čist popolnoma do konca, bi rekel, globino tega lepega poklica, v katerega smo poklicani.
Spet zaradi vpliva družbe, verjetno.
Zagotovo. Smo otroci te družbe, kakorkoli vračamo. In se mi zdi, da je v prvi vrsti bi moralo biti to vsakemu od nas viziv, vzpraševanje vesti, koliko in kako s svojim življenjem danes pričujem, recimo, če govorimo o rodovništvu, koliko živim v resnici v boštvo, pokorščino, čistost. To se mi zdi, v prvi vrsti bi morali iskati razloge, ker se mi zdi, družba je drugače v vseh zgodovinskih obdobjih postavljala pač svoje izzive, tudi svoje vrednote. In da bi rekel, da je bil pa morda en čas zgodovinski bolj naklonjen cerkvi ali pa recimo redovnim duhovnim poklicem, jaz skor ne verjamem. No. Ne bi se upal reči, no, da smo pa zdaj v enih včasih, ki sami po sebi defavorizirajo recimo duhovne poklice. Se skor ne predstavljam, da bi pa Bog danes pa nehal klicati.
V našem studiu je jezuit, pater Primož Jakob. Molitev za duhovne poklice. Vi osebno bi kako mlade tudi navduševali za molitev? Molitev za se, molitev za druge, ki ima še posebej veliko vrednost. Kaj je molitev? Kako se lahko molitev izraža? Da bo mladim blizu?
Spomnim se, ko sem še v času študija teologije v Franciji, sem delal študenti iz bolj, bi rekel, elitnih tehničnih šol, torej študenti štirih šol so potem prihajali v ene sorte kaplanijo, smo takrat temu rekli, kjer smo se dobivali enkrat na mesec, skušali obdelati kako temo, povati kakega gosta, pa ob tem oblikovati pogovor. In kakorkoli sem bil po eni strani res navdušen nad njihovo, bi rekel, intelektualno sposobnostjo, sposobnostjo abstraktnega razmišljanja, sem bil pa po drugi strani negativno presenečen trenutku, ko je pogovor nanesel na njihovo osebno izkustvo Boga. Nekoč sem pripravil vikend za njih, na katerem naj bi se ravno o tem pogovarjali, in smo prvo minuto preživeli popolnoma v tišini, ko sem rekel pač, da bi želel, da vsak od njih malo spregovori izkustvo Boga. In je bil prvi odgovor, ja, torej, pač katekizem pravi Bog, in sem rekel, ne, vaše izkustvo Boga, ja, svetopismo pravi Bog, ne razumemo se, vaše izkustvo Boga. Pa so me še zmeraj čudno gledali. Sem rekel, dobro, gremo čist enostavno. Ko molimo, govorimo z Bogom. Ja. Torej, s kom govoriš, kadar moliš? In je bila zopet tišina in je bila zopet...
Zadrega.
In tukaj se mi zdi, no, da je mogoče tudi en del odgovora vsaj na to vprašanje, kako gledati najprej na molitev.
Torej, nimamo izoblikovanega tega osebnega odnosa z Bogom.
Jaz se bojim, da je potem molitev doskrat prazno ponavljanje besed, enih obrazcev, ki sicer pač jih ponavljamo zato, ker smo bili tako naučeni, se potem spominjamo pač skrbi naših staršev. Ni pa čisto popolnoma jasno, kam pa zdaj te besede grejo, kak namen imajo. Jaz se predstavljam, da se ta odnos izoblikuje počasi in se mi zdi, da je po osnovni šoli, po Birmi nekje, tisti čas, ko človek pa že začenja čutiti, da mu ta otroška vera ni zadosti, da mora tudi svoj odnos do cerkve, do vere, do molitve, do Boga postaviti na ene drugačne temelje. In tukaj se mi zdi, je res velik izziv tudi za mlade. Kako po eni strani zgraditi svojo identiteto in po drugi strani nekako si zgraditi tudi svojo podobo Boga. Verjetno so v veliko korist lahko duhovne vaje. Jaz sicer tukaj priznam, da kot mlad, kot dijak nisem nikoli hodil na duhovne vaje in mi je potem kot študentu bilo to toliko večji izziv in toliko večje presenečenje, ko sem skozi duhovne vaje v vsakodnevnem življenju nekako odkril to podobo Boga, ki je živ, ki ni nek starček, ki je na oblakih, daleč od nas, ki sicer nas je ustvaril, poklical v ta svet, ampak nima velikega interesa ali pa nekako ne posega v naše življenje. In skozi sveto pismo odkriti, da Bog je v resnici živ, da želi komunicirati z menoj, da govori z menoj po dogodkih, po ljudeh, zlasti po svetem pismu. In potem še za mene osebno je bilo tudi odkritje, da Bog ima celo načrt za mene. To se mi zdi, da je vse življenje dobilo eno drugačno podobo, drugačno luč, en drugačno tudi usmeritev, en drugačen smisel. Čakaj, moje življenje ni zdaj kar nekaj takega, Bog ima načrt za moje življenje. Ja, pa je treba to odkriti. Ne? In tukaj se mi zdi, odkriti, nekako prepoznati to, da kaj v resnici pomeni to, kar pravi evangelist Janez, da Bog je ljubezen, kaj se to pomeni zame v mojem življenju. Tukaj se mi zdi okrog tega, verjetno se vrti ves smisel tudi molitve za druge, tudi molitve za duhovne poklice. Če verjamem, da Bog ni tisti, ki bi se pustil prositi pa moledovati v neskončnost, ampak je tisti, ki pozna naše misli, preden jih mi sami poznamo, ki pozna naše potrebe, preden jih sami znamo v besedi. Tukaj se mi zdi potem, da pa molitev dejansko dobi svoj smisel, pa svoje mesto tudi kot pripravljanje nas samih, ne? Bolj kot pa, da bi moral zdaj, ne vem kako prositi Boga, da se bo usmilil. Ne? Gre bolj za to, da samega sebe razpoložim, da sam sebi zopet prikličem spomin, aha, za ta in ta namen želim prositi, zato ker se mi zdi dobro. Tu se mi zdi, ne, da se tudi preko tega potem vzpostavlja en odnos tudi med tistem, ki moli, in med osebo, za katero moli, ne, na čist eni drugačni ravni.
Rad nekoga bi poznal, ki bi poleg mene stal, da se ne bi bal. Rad bi hodil po potih, kjer bi spet poslušal smeh vseh prijateljev. Vem, obstaja kraj, kjer me poznajo vsi. To je ta, kjer si ti.
Smo v tednu molitve za duhovne poklice. Ob tej priložnosti smo v dijaško vdajo povabili tudi jezuita, patra Primoža Jakopa. Veliko lepih misli ste že izrekli, v številnih so se mladi prepoznali, pripričana sem, ker tudi mladi veliko razmišljajo tudi o tem duhovnem svetu. Morda za konec, veliko vam pomeni tudi narava. V naravi tudi najdete stvarstvo, tam začutite, kako edinstveni ste, v to sem prepričana. In morda še za konec vaše razmišljanje. Vemo, da sploh človek sodobnega sveta kar precej trpi, ker ima zelo slabo samopodobo. Primerjamo se z nekimi ideali, ki niso življenjski, ki niso resnični, ampak vseeno, potem pa začutimo, kako manj vredni smo, kaj vse nam manjka, kako slabši smo kot, ne vem, nekateri drugi. Kje najti to ljubezen, kot ste rekli že na začetku, pater Primož Jakob, začutil sem, kako rad me ima Bog, kako pomemben sem zanj. Torej, kako bi mladi nagovorili, da bi mladi to prav tako začutili, ne glede na to, kakšni smo, kakšne so naše sposobnosti, čeprav smo drugačni, ampak nas ima Bog rad, za nikogar drugega nas ne bi zamenjal, hoče, da smo prav takšni, kot smo tu na svetu, da izpolnimo svoje poslanstvo.
Odgovorov na to vprašanje je verjetno več. Jaz lahko skušam predlagati enega, namreč v tem letu in pol, odkar sem ponovno v domovini, živim in delujem pri svetem Jožefu v Ljubljani, kjer imamo jezuiti tudi na skrbi MIC, Mladinsko informacijski center, in tam se zdaj zadnje leto še posebej ukvarjam s prostovoljnim delom. In prostovoljno delo se mi zdi, zmeraj bolj prepoznavam eno tako lušno, če rečem orodje, mogoče se sliši preveč uporabniško, ampak res en lušen način, kako priti nekako ali pa razčistiti sam pri sebi, kdo sem, kakšna je moja vloga v tej družbi, na tem svetu, kdo sem kot človek v odnosu do drugega človeka.
Tako lahko rešujem in pomagam drugim.
Tako, tudi takrat, ko se mi zdi, da pravzaprav nimam dati čisto nič, ko sem slabe volje, ko sem na tleh, ko sem obupan, ko sem potrt, in vendar, kako že samo moja družba včasih, ne glede na to, ne, torej brez tega, da sploh kaj rečem, brez tega, da sploh kaj naredim, da sem nekomu pomemben, da sem nekomu vreden. Ne?
Tako je pa velika upora.
Velika upora, ravno s tem, da sem. Ne? In tudi se mi zdi, preko tega lahko odkrijem, če že v očeh sočloveka imam določeno vrednost. Ne? Se mi zdi to, ne da bi, ja, da nam lahko to pomaga prepoznati zopet, ne, da pravzaprav v Božjih očeh že samo dejstvo, da sem, da obstajam, nujno pomeni, da sem ljubljen. Ne. Če Bog je ljubezen, potem ustvari vse samo iz ljubezni in to dejstvo, da sem ustvarjen, pomeni, da sem že ljubljen. In to dejansko, kot ste rekli, ne, danes je to marsikdaj težko začutiti, ker bodi si družina, bodi si družba okrog nas, bodi si mi sami, ne, se postavljamo doskrat tako velike zahteve, kaj vse moram narediti za to, da bom dober, kaj vse moram narediti za to, da bom sprejet, da bom cenjen, da bom spoštovan.
Ko ne pa ves čas kažejo neke druge, ki so uspešni, ki so lepi, ki so popolni, ki so ne vem kaj še vse, ampak to je realnost.
Problem je verjetno res v tem, da...
Tak nekaj iluzija.
Ja, tako, ampak pa tudi to, no, da vsak je pravzaprav od nas je enkraten. Ne? Kakorkoli se zdi to banalno pa izrabljena beseda, ne, ki je marsikdaj tudi potem zmanipulirana, ne, zato da pač človek lahko sledi tudi vsem svojim, bi rekel, sebičnim nagnjenjem. Vse sem enkraten, sem edinsten, sem pač taka. Ne. Ampak to, no, prepoznati pa v tem, da smo poklicani za dostojanstvo, če rečem, božjih otrok, ne, in da je to ena velika reč, da je to ena velika teža, ne, tudi recimo, ne vem, tudi pri krstu. Otrok je krščen, smo krščeni tudi za kraljevo dostojanstvo, ne, pravi apostol Pavel. Ne, in da je to velika reč, ne, kralj, prerok, duhovnik. Ne, vsak od nas ima ta poklic, ima ta dar. Ga je, si predstavljam, res veliko krat težko prepoznati, ampak se mi zdi vredno potruditi. No in če se vrnemo nazaj, mislim, da prostovoljno delo, kjerkoli, kakorkoli, je lahko en dober način, ne da bi se moral tega učiti, ampak da se z doma spomnim tega, kdo pravzaprav sem, v čeh so ljudi, kdo pravzaprav sem, v čeh Boga.
Tako je. No, še več odgovorov na vprašanje, ki jih imajo dijaki, srednješolci, tudi mladi, mlajši ali starejši, pa lahko dobijo tako v Micu, skratka pri Svetem Jožefu v Ljubljani. Tam se mladi srečujete, poleg vseh vse ostalih krajev v naši domovini, ampak tam je res na takšno zbirališče mladih, se mi zdi.
Se trudimo za to, da bi postala. Koliko še ne, je pa tudi res, da tako za vse tiste, ki pa morda fizično pač niso toliko prisotni v Ljubljani, obstaja pa tudi spletna svetovalnica, bori si preko portala mladi.net, bori si na Micevi spletni strani, kjer pa tudi je možno postaviti še vse sorte vprašanj.
Hvala lepa za obisko našem studiju in pa srečno pa Bog z vami.
Hvala za povabilo, srečno tudi vam.
Changed me, fill my mind. Without you, where would I be? So even though I've tried to express my thanks, it never comes out how I hope. I want to say so much more.
Na radiju Ognišče poslušate dijaško vdajo. Nadaljujemo s povabilom Gregorja Kuneja. Društvo Skan pripravlja letos posebna prvomajska romanja v Teze. Več o tem nam bo povedal Gregor Kunej. No, Teze gre za mednarodno srečanje mladih v tem francoskem kraju, kjer smo omaknjeni v vsakodnevnih skrbi, tam živimo v skupnosti, z brati v Tezeju, pa tudi z vsemi ostalimi mladimi, ki prihajajo z vsega sveta. Tam se vzamemo čas za osebno, pa tudi skupno molitev, za petje, za tišino. Na programu pa so v Tezeju tudi razmišljanja ob svetopisanskih odlomkih, različne delavnice in pogovori o aktualnih vprašanjih. Kot rečeno, več o tem pa Gregor Kunej.
Veliko krat se dogaja mladim, da med počitnice njim nimajo kaj početi, čeprav to ni res. Ne? Zaposlitev si mladi znajo poiskati tu in tam, ampak ena posebna priložnost bo, da bi prvomajske praznike letos preživeli v Tezeju. Torej, zdaj prvi smo se odločili, da poleg poletnih terminov, ki so v letošnjem letu bojo trije, v juliju in v avgustu, da mlade, pa tudi ne samo mlade, ampak tudi tiste nekoliko starejše, ki so recimo pred mnogimi leti hodili v Tezej ali pa so bili z Tezejem pa s tezejskimi brati intenzivno povezani, da gremo na prvomajske, ne bom rekel počitnice, ampak na prvomajski duhovni odmor in bogatenje polnjenja akumulatorjev. Tako da vse, ki bi želeli te proste dneve, ki so, preživeti v povezanosti z mladimi cele Evrope, za prvomajske praznike se namreč v Tezeju zbere tako nekje med 1500 in 2000 mladih, zelo veliko je v tem času Skandinavcev in so to eni res lepi trenutki. To izkušnjo imam od lanskega leta, ko smo bili tudi za prvomajske praznike v Tezeju. Prijetna, neprisiljena izkušnja vstopanja v Božjo besedo, ki lahko postane zelo rodovitna v osebnem življenju. Kako zelo lahko ta mir, spokojnost, odprtost za duha po Božji besedi, ki jo prebereš in premišljuješ, da jo deluje v vsakdanjem življenju. Tako da res to bi privoščil vsakomor, vsakemu mlademu. Tezej je odprt za mlade od 16. leta pa do 35. s tem, da v teh izven sezonskih terminih so tezejski bratje veseli tudi starejših, imajo posebne skupine tega Bible Introduction za odrasle in pa seveda tudi zelo so veseli družin.
Vi pa organizirate tedenske odhode?
Mi pa organiziramo, ker tudi tezejski bratje se nagibajo k temu, da če prideš v Teze, pridi v za cel teden. Ali najkrajši možni termin je petek, sobota, nedelja, ker je celoten program naravnan tako, da je prav to tri dnevje, je petek, sobota, nedelja kot velikonočno tri dnevje in da ne padeš v ta ritem noter nekje na sredini, ampak da lahko greš celoten ta proces, duhovni proces. Zato je tudi prihod v Tezej vedno v nedeljo popoldne in potem se zaključi naslednjo nedeljo z svetomašo. No in ta prvomajski termin je od 26. aprila sobota zvečer je odhod do 4. maja.
No, se več informacij tako ali tako dobijo na spletu društva SKAM.
Tako
morda
je.
Samo še vprašam, vsaka skupina ima tudi duhovnega spremljevalca.
Tako je. Torej v prvomajskih praznikih bom to jaz, potem v poletnem terminu pa ena skupina že ima, za dve pa se še dogovarjamo, ker to je ravno čez tudi premestitev duhovnikov in tako da moramo malo počakati še na odločitve naših pastirjev.
Ja, naj se okuražijo tudi vsi tisti, ki so slišali tole informacijo in naj izberejo en termin, torej nekaj dni v maju za odhod v Tezej. Verjetno bo nepozabno kot vsakič.
Tako je.
Slišali smo tezejski napev kot povabilo, da bi še ujeli zadnji vlak in se prijavili za prvomajsko romanje v Tezej. Pred nami pa prispevek, ki so ga pripravili naši sodelavci z regionalnega studija v Martjancih. Poslušajmo.
Posebej veselo je bilo v Mursko-soboški škofiji v soboto 5. aprila, kjer smo se poleg stolne cerkve zbrali mladi celotne škofije in sicer dekani Murska Sobota, Lendava in Ljutomer. Potekalo je namreč srečanje mladih Škofija Fest 2008. To vrstno srečanje je že drugo v Mursko-soboški škofiji, geslo letošnjega srečanja pa je bilo Mladi gradimo družino. Organiziral pa ga je odbor za mladino. Po uvodni besedi organizatorjev je sledil pozdrav Mursko-soboškega škofa dr. Marjana Turnška.
Škof Turnšek je mladim v svojem pozdravu povedal, da beseda srečanje pomeni srečo in medsebojno usrečevanje. In zato smo se tudi zbrali na Škofija Festu, da se medsebojno usrečimo. Vse nas mlade pa je pozval, naj se v tem letu družine opogumimo in korajžno gradimo dobre odnose v družinah in se na ta način že sedaj opogumljamo za družinsko življenje. Na mladim pa je prenesel tudi pozdrave svetega očeta iz Rima. Celotno dogajanje na Škofija Festu je bilo prežeto s pesmijo in veseljem, za kar je poskrbela skupina mladih glasbenikov. Pa prisluhnimo eni izmed pesmi, ki so jo vsi mladi zapeli.
Jezus, ma ljubim te, bolj kot se druga ljubim te.
Srečanje pa so obogatili tudi člani družine Bukovec s svojim pričevanjem. Na začetku je pričevala Marija Bukovec o svoji izkušnji, kaj pomeni najprej vse podreti, kar si dobil in kako potem začne Bog vse graditi in postavljati nazaj. Povedala je tudi, da je današnje srečanje pričevanje in ga izročajo Bogu kot molitev za prisotne in njihove potrebe.
O svojem srečanju z Jezusom je spregovoril tudi mož Silvester Bukovec. Družina Bukovec je mladim predstavila, kaj zares pomeni živeti družinsko življenje. Povedali pa so tudi, da vsak dan v odnosu z Bogom gradijo ožjo in širšo družino. Med prisotne pa je Marija Bukovec razdelila hleb kruha, tako da je lahko vsak doživljal bratsko delitev. Takole pa so člani družine Bukovec mlade obogatili svojo pesmijo.
Zvem srca,
Sledila je sveta maša, ki jo je daroval škof Turnšek ter ponovno nagovoril mlade.
Zbrani smo, da bi praznovali in da bi v to praznovanje vključili naše družine, da bi praznovali praznik družine. Glejte, družina je nekaj, kar je Bog hotel, zato je nekaj velikega.
Konflikti in nesoglasje v družinah pa povzročijo velike razdalje med družinskimi člani. Tako je škof Turnšek poudaril, kako pomembno je, da je Jezus prisoten v naših odnosih.
Kajti, kjer je Jezus in kjer Jezusa sprejmejo, tam razdalje tako izginejo. Pa ne samo razdalje, te zemeljske razdalje, predvsem razdalje med ljudmi, kajti te so usodne. Ko vstopi Jezus v čol našega življenja, te razdalje zginejo.
Pogosto pa se v družinah, tako starši kot otroci, srečujemo s strahom.
In iz Evangelija izsledi, da je strah tam, kjer ni Boga. Strah je tam, kjer ni ljubezni, kajti Bog je ljubezen, kjer ni prave ljubezni, kjer še ni globoke ljubezni. Tam se razvija strah. In strah je en izraz tega, da me je strah zase, kajti če me ni strah zase, če sem pripravljen in sposoben sebe dati za drugega, potem ni več vzroka za strah. Če se sam dam, kakor je Jezus rekel, sam dam svoje življenje, nihče mi ne jemlje mojega življenja, sam dam svoje življenje za vas. Kadar človek stopi v ta odnos ljubezni, ko sebe da za druge, takrat ga ni več strah. Ker karkoli bodo naredili, gre na ta račun. Dam se za druge.
Ob koncu nagovora je škof Turnšek mlade pozval, naj bodo drug drugemu kruh življenja, kakor je bil in je še sedaj Jezus kruh življenja za nas. O vtisih na škofije festu smo se pogovarjali z Nino in Sandro. Sandra, kaj pa je tebe nagovorilo, da si se udeležila škofija festa?
Najbolj me je nagovorilo, da sem se udeležila tega škofija festa, to, da se bom lahko srečala z mladimi iz celotne škofije, se srečala z tistimi mladimi, s katerimi se ne vidim tako pogosto.
Nina, kako pa to, da si ti prišla, kaj pa je tebe nagovorilo?
Izvedela sem pri verovku, nagovorila me je katehistinja, da naj pridemo na škofija festa. Predvsem tisti, ki gremo letos s kobirimi. Doma pa me je sam v sebi nagovoril Jezus, da naj se udeležim škofija festa, ker bom spoznala mnogo prijateljev in pridobila nove izkušnje.
Nina, se ti zdi, da tudi ti kot mlada oseba gradiš družino?
Ja, se mi zdi, saj sem z tega razumela, da tudi na nas mladi svet stoji, da tudi mi mladi nekaj prispevamo k dobrim odnosom med družinami in da se vsi dobro razumemo.
Kakšna pa je tvoja vloga doma v družini?
Da pomagam, da tudi pripomorem, da se med sabo bolj razumemo in se spoštujemo in da tudi sama pomagam pri vzgoji sestre in brata.
V družinah velikokrat prihaja do konfliktov in nesporazumov. Sandra, kaj pa ti meniš, kateri so največji problemi v družini, da prihaja do teh nesoglasij?
Je predvsem mi mladi se sedaj v tej naši dobi odraščanja srečujemo z temi konflikti, da enostavno čutimo, da nas starejši ne razumejo oziroma da nas nočejo razumeti. Pa naj se še toliko trudimo, da bi nas razumeli, kot da enostavno ne slišijo, kaj govorimo. In mislim, da je to eden glavnih vzrokov, zakaj prihaja do konfliktov. In tudi dosti mladih se morda po družinah ne čuti sprejetih. V tem pogledu, da lahko postanejo tisto, kar želijo oni, oziroma ne čutijo podpore pri svojih starših. In mislim, da je to eden glavnih vzrokov, zakaj prihaja do problemov v družini. Mislim, da predvsem ni dialoga, da se ne znamo pogovarjati.
Nina, kakšna so tvoje občutja na škofija festu? Kaj se te je najbolj dotaknilo oziroma kaj ti je bilo najbolj všeč?
Moje občutje na škofija festu so vsekakor prijetna. Najbolj pa me je še dotaknil govor, ki ga sta imela starša Bukvec. Saj sta z nami podelila svoje izkušnje, ki so neravno prijetne, ki sta jih imela v mladosti in sta s tem pogovorom tudi nam hotela posredovati, da naj se v kakšne na lepe situacije ne zatekamo in naj uživamo v svoji veri, ki jo imamo do Jezusa.
Nina, kot mlada kristjanka, kako ti gledaš na takšne srečanja? Se jih pogosto udeležuješ?
Udeležujem se tistih, za katere pač izvem, da so. Na takšna srečanja gledam zelo pozitivno, saj se na teh srečanjih lahko zabavamo, se dobro imamo in razumemo, ne pa kot v kakšnih drugih krajih, kjer se tudi mladi zabavajo, vendar na zelo drugačen način.
Kakšno pa je vajno sporočilo za vse mlade, ki poslušajo Radio Ognjišče?
Da si naj svoje srečanje srce zapišejo, da resnično mladi gradimo družino in da je lepo biti kristjan, da je lepo imeti Jezusa na svoji poti in da je prečudovito biti mlad.
Vsem mladim bi sporočila, da naj v Jezusa verujejo, saj on res oseba, na katero se vsi lahko zatečemo in mu zaupamo in da naj se zavedajo, da tudi na nas mladi svet stoji in da tudi mi prispevamo k boljšim odnosom med družinami.
Ob koncu srečanja je bil pripravljen mladinski kviz, kjer so tekmovalci pokazali svoje znanje o Adolfu Kolpingu. Seveda pa ni manjkal tudi družabni del srečanja, kjer so se mladi družili in veselili. Tako so mladi na Škofija Festu pokazali, da se lahko zabavajo in hkrati tudi krepijo svojo vero.
Prispevek sva pripravili Katja Gomboc in Sandra Legen.
Časi se skoti, da si v stiski in rešitveni. Labirin zaprt, tvoj pogled je žalostjo zastrt. A zastor se odpre, kakor čudež vse razreši se. Brez da bi kaj naredil, se tvoj svet je spremenil. Kako, zakaj, ne viš neki nekdaj, je tu.
Dragi naši mladi poslušalci, to je bilo to v tokratni dijaški vdaji. Hvala za sodelovanje vsem kolegom v tu in tam, predvsem pa vam za pozornost. In upamo, da boste z nami tudi čez teden dni. Oddajo sem pripravila in uredila Nataša Ličen, hvala pa tudi tehniku, tako za tehnično izvedbo kot glasbeno opremo, Mateju Kržišniku. V imenu vseh, ki smo tokrat sodelovali v dijaški vdaji, hvala in nasvidenje prav kmalu, čez teden dni.
Tale oddaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da bi skočil na nit, poslušaš nas, kaj je novega na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen šport in kako boste nitke. Kako je med vozi in kako je v naravi, povejo skauti v prvi postavi. Zato srto, da ne treba je švet, od tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srce z najboljšega vira, naša prekvenca je prava izbira.